Assalomu alaykum. Muqaddas ruh sizga gapirganida o'ziga haqiqatni bayon qiladi. O'ziga shaxs haqida gapiradi. O'ziga yangi hayotingizning sababchisi Iso Masih haqida gapirmoqchi. Haqiqat bu shaxs. Muqaddas kalomni o'qiganmisiz? Shunday bo'lsa, Iso Masihning men haqiqat va hayotdirman degani yodingizdami? Agar biz chindan ham Xudovonning farzandlari bo'lsak, unga itoatkor va sadoqatli bo'lsak, hayotimizning har qanday onida haqiqat biz bilan birga bo'ladi. Iso Masih va shogirdlari bir necha marta qiyin vaziyatlarda qolishgan. Biroq ular bilan birga Iso Masih bor edi. Bir kuni shogirdlar to'fon ichida qolib ketishdi. Iso Masih esa qayiqning orqa qismida uxlayotgan edi.
Keling, ular bilan birga ekanimizni tasavvur qilamiz. Mana qarang, shogirdlar shu damda vahimaga tushib, endi halok bo'lamiz deb o'ylashyapti. Ularning holatidagi haqiqat shumi? Yo'q, haqiqat qayiqning orqa qismida uxlayapti. Haqiqat shuki, hozir Iso Masih uyg'onib bo'ronni tinchlantiradi. Mana shu shogirdlar tushgan holatning asl haqiqatidir. Biz ham hayot tashvishlari, muammolari ichida biror bir yomon narsani o'ylaymiz-da, mana shu holatimizning asl haqiqati deb tushkunlikka tushamiz. Aslida shunday qiyin vaziyatlarda ham asl haqiqat biz bilan birga bo'ladi. Uni yordamga chaqirish, holatimizdan qutqarishni so'rashimiz kerak. Haqiqat doimo siz bilan birga va hayotingizda ishlaydi.
Yuqoridagi holatdan ham boshqacharoq holatda haqiqat qanday ishlaganiga diqqat qiling. Oradan ko'p o'tmay Iso Nayin degan shaharga ketdi. Ko'plab shogirdlari va ancha xalq u bilan birga yurishar edi. Iso shaharning darvozasiga yaqinlashganda bir beva ayolning yakka-yu yagona o'g'li o'ligini ko'tarib chiqayotgan edilar. Tumonat shahar aholisi u ayolni o'rab olgan edi. Rabbimiz Iso onani ko'rgach unga rahmi kelib, "Yig'lama," dedi u. U yondashib tobutga qo'l tekkizdi. Tobutkashlar to'xtab qolishdi. Iso, "Tur o'rningdan," dedi. O'shanda o'lik rostlanib o'tirdi-da gapira boshladi. Hammani vahima bosdi. Oramizda buyuk payg'ambar paydo bo'ldi. Xudo o'z xalqini yo'qlab keldi deganlaricha Xudoni olqishlar edilar. Shu tariqa Isoning dong'i butun Yahudiya hamda yon atrofdagi joylarga tarqaldi.
O'sha paytda Iso Masih hali paydo bo'lmasdan oldin beva ayoldan "Nima bo'ldi?" deb so'raganingizda u shunday deb javob bergan bo'lardi. "Erim juda erta olamdan o'tdi. Men va yolg'iz o'g'lim bilan qoldik. Men o'g'lim bilan doimo birga bo'laman. U bilan birga yaxshi kunlarni ko'ramiz, uni uylantiraman, bola chaqasini ko'raman va u menga g'amxo'rlik qiladi deb o'ylagan edim. Ammo u hozir o'ldi. Endi men bu yog'iga bir o'zim qanday yashayman?" degan bo'lardi. Uning holatidagi haqiqat shumi? Yo'q, haqiqat o'sha yaqin atrofda turgan edi. Haqiqat beva ayolning o'g'liga qo'l tekkizganida hamma narsa o'zgardi. Hayotingizda qanday holat bo'lmasin, to Iso Masihdan eshitmaguningizcha asl haqiqatni bila olmaysiz. Iso Masih asl haqiqatni namoyon etganida odamlar Xudovandni ulug'ladilar. Qadrdon tinglovchi, siz ham hayotingizdagi asl haqiqat haqida ko'proq bilishni istasangiz, bizning www.najot.com saytimizga kiring.